Eplier Adatlyk Radiosu. Öňüňizde sagyr, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 19-njy noýabry, Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen futbolçylary urusça ýüzlenip jan köýerlerden gollug sorat diýen at bilen çap edilen habarmyz çekýär. Etnik rusların emigrasiýa tolkuny dogam edýär. Daşary ýurtlara hemişelik göçýän raýatlar köpelýär diýen at bilen çap edilen habarmyz hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Şeýle de Aşgabat öz topuk kıyınçılıklarını abaşa sansiyalar bilen bağlamağa çalışýar diýen at bilen çap edilen habarmyz köp okurly. Täze onkologiýa hastahanalarynyň ýurtda köpelýän düğün keseline garşy göreşmegine bil baglanýar. Häkimiýetler orta mekteplerde ahlak gödelçiligini güýçlendirýär diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň kanunçuluk we raýatlaryň kanun öňündäki deňligi meselesinde ýüze çykýan soraglar barada taýýarlanan ýürüýte gepleşigimiz bilen dogam etdirýäris. Golaýda Maru welaýatynyň öňki häkimi Döwran Elli ana berdi, hem türmeden boşadylyp öýüne dolanyp gelmegi ýyla taýrasynda bir topar sorag döretdi. Ol iýun aýynda wezipesinden boşadylyp hökümet maslahatynyň geçirilýän zalyndan kowuldy. Tejribeden görnüşine görä prezident tarapyndan tanqytlanan we işinde goýulan düýüplik hem Türkler üçün elip vazifesinden boşadylan emirlarlar soň ol ýa-da beýlik görnüşde jogapkärçiligi çekilýär. Sızyp çykan maglumatlar anne berdiği hüň hem jogapkärçiligi çekilenligini görkezdi. Ýöne häkimiýetler onuň jenaýat iş diýilýän barada aýdylýanlara hiç bir reaksiýa bildirmediler. Bu ýagdaý türkmen kanunlarynyň hemmeler üçin deň değerligi ýa-da raýatlaryň ählisine kanun esasynda çemeleşilmeýändigi, adamlaryň ala tutulmagynyň 3-nji prezidentin yol başlygyna hem dogam ettirilijekdigi baradaky aladalar güýçlendirdi diýip yerli synçylar aýdýa. Adatlyk bu ýagdaý barada ýaşulak twist Nur Muhammed Hanow we bir näçe raýat bilen aýra-aýrylykda söhbetdeşip boldy. Anonimlik şertinde pikirini aýdan raýatlaryň tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň adamlaryň kanun öňünde deň bolmalygy ýa-da deň bolup biljekdigi hakyny gurrun edýänini, şeýle gurrun edilse oňa ananjak kem ýok. Şeýle de söhbetdeşlerimiz türkmen kanunlarynyň pulun, paranın ya da yokordan, tesirli adamlardan gelen telefon zanglarının önünü katı eziz olup görünenliğini verilediler. Aydılmağına göre kanunun ezizliği ya da işlemeliliği Türkmenistan'a dören sosyal katlakların arasındaki ulu tapavut, metduotun yapıklığı, kadıların karasız işlep bilmediliği ulan vağlı. Türkmenistan'ın halkı baylar, gruplu adamlar diyleyenlerle gariplere bölünüyor ve son konuyurluklarda bu iki sosyal katlığın arasındaki tapavut ören ulurlu deyip Goloydu Aşgabada varıp enatasının halinin havar olan Evropol Türkmen bir yagdayın son konuyurlu katı ağırlaşanlığını öne sürdü. Yönü yurtta açık pikir sorap ya başka bir görünüşte bağırla geçirmek ve ilatın neçü götürümünün gariplik derecesinden aşağıttı. Neçü götürümünün orta katlık ya yukarı katlık derecesinde yaşayanlığını keskitlemek herlikçe mümkün olup görünmeyen. Sol ruhatta yaşayan zaylarından, müniyen avtologlarından, tutyan toylarından ve beylik çıktacılarından, sevda merkezlerine, restoranlarda karşılayan pullarından görünüşüne göre, bayağı gruplu hozorluklar ilatın gariplikte yaşayan aglağı köplü gülen dengestirilerine ören ağız olup görünüyor. Bu tədə və xas qaşan sövda merkezləri, restoranlar, toy mekanları ya yokor amatlıqlı cahilər qurulsa da, onları ulanıp bilcək adamların qatı ağ olacaqdığını görkədiyər deyib, 35 yaşındakı Evropol Türkmen adatlıq gülən sökvətdəşlükdə etdi və bu dənsirliğin kanunların doğru dülü berca edilməyini ören yaramaz təsir yetiriyənliğini öngə sürdü. Adatlığın yerli xavarçılar ilə gürləşən yasayıcıların köpüsü kanunların esasən yokarı vəzifəli adamların qara uvermədlük səbəbli işləməyənliğini aydiyarlar. Prezidentin toxum bilən iltəşikli adamları yokarı qatlaq, baylar və gurplu hozorluklar diýilýär. Hukuk goraýjylar baýlaryň eden islenlik eden etdiligini höge sülen gerilenlikde saklap, olary islenlik günäden aklap bilýärler diýip azatlyk bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjy aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä, baý hasaplanýan adamlaryň çağalary hatda adam öldürseler hem ölen adamyň özüni günäkär edip baýlaryň çağalaryny aklap türme tutsaglygyndan arkayyn boşadyp bilýärler. Bizde hiç bir kanun baýlar üçinler. Kanunlar diňe garyp, ýeňi ýolyk adamlara degişli bolup durýar diýip adynyň ýaşaýan ýeriniň agdalmazlygyny soran ýaşaýjy aýtdy.
Raýatlaryň kanun öňündäki deňliginiň saklanmazlygy dürli döwürlerde gelip gowşan habarlara görä iş, biznes pudugyna törekeçilik hususy iş bilen meşgullanýan we hem özü hem başgalar üçin iş ýerini döredýän dogumly adamlara hem yaramaz täsir edýär. Bazar iqtisadiýetine geçilmegi adamlara döwlet işine gyrydyň aýlygy daňylmakdan halat eder. Höz başdak işläp bolar öýdüpdik, emma bu bolmady diýip Türkiýe göçen öňkü telekeç aýtdy. Bu aýdylýan ýerli ýaşaýjylar hem tasdiklaýar. Öz işini açyp öz başda kanmakçı bolýan adamlar edýän ýa-da etmekçi bolýan işlerini şol ýokary gatdakdaky adamlar bilen ylalaşmasalar, onda olary destine ýönekey gatdakdaky adamy käte garyp hojulyga öwürýärler, ellerinden zatlaryny pullaryny alýarlar, töhmet atyp özlerini türme tutsaglygyna uğradýarlar diýip adatdygyň söhbetdeş aýtdy. Onun sözlerine göre kanun koruyucularına bay diyleyen adamların ödlerinin el, oların beyleki maşgalı ağzalarından, doğun karındaşlarından hem katı çekin yerler. Covid-19 devrine şayat olan yağdayın misal getirsem bunu bu devre gören adamların hemmesi tasdiklar mı kadi yerin. Eğer de garip adam kolaydaki kanun vekilini görmen, maskasını su içme için aşağı düşürünen olsa cinayetçi tutan yali, elini arkasına toğlap onu polisiye bölümüne alıp gidiyerdiler. Ol yere eltilen adamlar cerimesi sıkma yerdi. Bay diýilýän adamlar bolsa asla maska dakynmady. Eger hukuk goraýjylar bir zat diýmekçi bolsa, olary kemtidip işden gowdurýan halatlar hem boldy diýip ýaşaýjy aýtdy. Adatdygyň söhbetdeşiniň tassyklamagyna görä bu hili ýagdaýa düşen polisiýa işgärleriniň bir näçesi soň tanış tapyp ýangyn söndürüji bolup zordan başga iş ýerleşdi. Şeýle-de COVID-19 döwrüne toý ýa sadaka ýaly çärelerde adam üýşürmäge girdilen gadaganlyk diňe garyplara girdilen gadaganlyk boldy. Baýlara degişli bolmady. Muny häkimetler gizäwem durmady diýip raýat aýtdy. Gadaganlygy bozup garyplar toý etse toýa baranlaryň baryny polisiýa bölümüne äkidip uşdan tutma jerime ýazdylar. Olara inni toý sadaka edip adam üýşürmejekdigi barada düşündiriş ýazdyrdylar. Toý bagşylarynyň käbiri çörek tapman, saz, gurallaryny satmaly boldy. Emma baýlar şol döwürde hem arkayyn toý tutup ýasyny adam ýygnap bildi. Hatda bagşysyny daň atýança aýdymy gygyrdyp şagal mesleginden eden adamlar boldy. Emma hiç bir hukuk goraýjy olaryň gapysynyň baryp toýuny besetdiýip bilmedi. Gaýta häkimlik işgärleri, hukuk goraýjy edaralaryň ýokary wezipeli işgärleri şol baýlaryň toýuna gatnaşdy diýip howpsuzlyk aladylary sebäpli. Adi ýaşaýan ýer aýdylmaýan ýaşaýjy gurrun berdi. Polisiýa işgärleriniň baý adamlar tarapynyň urulýan ýerleri hem boldy. Hiç kim hiç zat etmedi. Bolan wakany halkdan ýaşyrmagy, gizlemäge çalyşdylar. Emma halkyň gözü bar. Bolan işi görenler şaýat bolanlar boldy. Bu zatlar häkimetleriň kanuny sylamaýanyny görkezýär. Ýol başlary bolan ynymy azaldýar diýip söhbet döşümiz aýtdy.
Gepliyar Adatlı Radyesi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň kanunlary we raýatlaryň kanunlaryň öňündäki deňligi ýa deňsizlik meselesine bagyşlan ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Olarky diplomat, häzir Wenede ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanow, Türkmenistanyň türmeleriň we kanunlaryň raýatlary gorkulmak, siýasatdan daşda saklamak üçin bir kanun ulanylýanlygyny öňe sürýär. Onuň pikirçe, bu praktika 1990-njy ýyllaryň başynda Zafar Murat Niyazow tarapyndan ulanylýan, soňra ikinji prezident tarapyndan dowam etdirildi. Marinyň öňki häkiminiň türme wagtlaryny we soňra birden azatlygy çykandygy baradaky maglumatlar bolsa, ýaşul aktivistiň pikirçe, bu ýerde para peşkeşiň ýa-da prezidentiň sözüniň kanun bolanlygyny, öňki resminiň howsarlarynyň Serdar Berdimuhammedowyň dilini tapanlygyny aňladýar. Nur Muhammed Hanow bilen we Adatlygyň studiýasyndan telefon arkaly söhbetdeşýärler. Nur Muhammed aga, türkmen sanyna kanunyň öňündäki deňlik meselesi barada siziň pikirleriňizi bilsek. Ine soňky çykan habarlara görä Marinyň öňki häkimi Döwran Gelli Anneberdiýew wezipeden boşadylandan soň tutsak edildi we soňra türmeden azatlığa çıktı diyen xabarlar yayradı. Bir qarası metduatta çap edildi, amma Türkmen metduatı bu aradaki istada etmedi. Sonulun birlikte de resmi tayden bağırlap, tasdiklap olmayan xabarlara göre, mağlumatlara göre, önkü hakimin türmeden bosatılmağını para peşkesin ul rol oynanlığı ön ötürlüyor. Siz Türkmenistanlı kanunun önünde denlik meselesi ve para peşkes vardı. Sonulun birlikte de Türkmen hakimiyetlerinin bu aradaki çırdat aytmadılı bu arada ne hil fikir ediyorsunuz? Bu ne menin alamati? Ne menin korkuyor ya bi?
Doğru yavşan. Hakikaten kanun ilen kanun hemmeksi için den olmalı. Normal demokratik devletlerde biz ne Avrupa'da yaşatıyoruz. Şöyle kanunun ne hili işleyenliğini görüyoruz. Kanunun önüne. Yani o hocalıkçı olsun, zavod fabrik işgarları olsun. Sondan başla prezidende çenli. Hemmesi bir yerde kanuna boyun eğiyor. Diyeceğim şu çağlıktan, yaşlıktan, mektepten yankı kanuna boyun eğmeyenler öğretiyorlar. Biz özümüzün hasarları görüyorsa. Şolar in olmağına yankı koçucun geçecek olanına kızıl çıraya ne olun kim geçecek olsun dur kızıl çıraya ne deyip şunu yalacak ki zikçağı şey deyip dur. Bir yalnız şu çağlıktan kanuna boyun eğmeliliğini öğretiyorlar. Özüm şu kanunun önüne hem ikisi dendiğini mi görüp dur diyordu. Sen prezident ol, premier minister ol, şu kanunu pozan olsan ertesi seni süzdük diyorlar. Basıp diyorlar. Yönha hakikat demokratik devletteki bulmalı da şu. Türkmenistan ha bir demokratik respublikası yer. Hani demokratik olsan kanunun dendiği. Ne düşünür sen ha uğurla al bilinini alıp basılan olayan, kongoya verilen olayan. Dine o da değil. Kanunu dekbirleyen en yokorku derecedeki adamlar. Boyun eğmeye beylece dursun. O dine boyun eğmeyen baskılıyorlar. Ne düşünürsen kanunu seyretmeyen, kanunu pozup bir topu beyguna adamları helak edip diyorlar, basıp diyorlar. Kanunun dendiği mi şu Türkmenistan'a? Onun için ben ayçak olayanım. Esası kanunu devlette işlemek hiç vakit tertip düzgün olmaz. Korrupsiyonu mu olur, uğurluk yumurluğu mu olur, bir yerde bir yamanlık olayan olsa bolur durur devletimde. Sen onu gizlen mi ol, metbuatta yazma, yani hakikat şov olur. Sen gizlen ve bilmersin onu gizlen, yenim bilenem.
Nur Muhammed Ağa'nın görünüşünden şu malumatlar sızıp çıktı. Türlü yerlerde, karasız nesirlerde ya da sosyal uygulamalarda peyda oluyor. Sonra birlikte de ilahat arasında bu gururların giyinden yayrayanlığı, toyda yağsa bu arada gurrun edilenliği aydılıyor. Önkü cevapkar resminin türmeye düşmeyi hem çıkma bu arada gurrun edilenliği aydılıyor. İndik hakimiyetlerin dınmağı bu aydılayan zatlarla araziliğin alameti olup görünmüyor mu? Yani hakimiyetler doğrudan yurtta kanunun önüne hemmelerin den değerliğini tasdikleyarlar mı? Şu dınmak gülen. Ya da bir yerde başka var yağday var mı?
Yok şu hakikat nasip olan vaka yine bir yedek korku diyor. Kanunun işlemeyenliğini. Ne misin diyeceksiniz? Ne misinler olsa yakın derecedeki işler. Kanunu pozup türmeye basılından sonra ona 20 yıl mı ne misin yıl mı verilenden sonra ezdel bir iki yıldan çıkıp dur. Birincisi de ne? Devlet yolbaşılarının var yakınları, dosyaları var, şoları alıp da olmalı. Ya olmasa yine de şu türmeden verme lazımlarını verip pul verip satın alıp şeydi ikinci yolum şu varma mümkünliği var çok olayan. Kanun neyden Türkmenistan'a prezidentin sözü. Yine şu kanun. Hakikat kanunlar işleyen yok. Son için şu prezident boşadığın neyse boşatıya, basayın neyse basıya. Demek ya şunu yol tapıptırlar boşatma için. Ya olmasa yankı ayısımayalı satın alıp oğurlan pulları alınır. Hemen alvelin ne alırlar? Satın alıp şey çıkanlar. Başka sebebi olmalı.
Şimdi Nur Muhammed Ağa siz Niyaz Döğür'ünü hem kovuluyordunuz. Türkmenistan Niyaz Döğür'ünün başlayıp önkü resmilerin hem yönüköy adamların en köp türmeye basılayan yurtlarının birini uğurlu dünyada. Siz Niyaz Döğür bilen Kurban Ulberdin Komez Döğür'ünü kanunun önünü resmilerin denliği ya da den değerli uğradı. Ne mi neticeler çıkarıp bilecek? Bir yerde ne ahili ütkoçluklar uğurlu?
Bu yoksun Niyaz Döğür'ünü türmeye basılayan adamla ben şunu iki grupa verecek olayan. Biri yani hakikaten resmi adamlar, biri yöne işerler. Diyarif namen şayet şey diyordu. Bu adamları günahsı olsun, günahsız olsun köprak basın. Bu elekten geçiren yani türmeden geçirmedi. Son yani fikri vardı Niyazif'in. Şu dine fikir değil, şeyi hareket et diyordu. Resmi adamları hakikaten ol hem resmi adamlara ilki elin ayağını deneyeni boş koyuyordu. oğurlasın, kazantın. Yani şolları kompromat yığınap, ahari bir derece yetenine, şundan son hökman onu şu hemme keyden oğurluk yumruklarını çıkarıp bastır yazdı. Yine Niyazi'nin etken hareketleri.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Pakistan häkimetleri oktýabryň başlaryna ýurtda bir kanun ýaşaýan 1.7 millionyň gowrak daşary ýurtdynyň Pakistandan çykarylýanyny eglan etdi. Azatlyk radiosynyň owgan gullugyna görä 13-nji noýabr üçin 300 mingden gowrak Owganystany bu ýurdy terk etdi. Owganystany da Pakistany da etnik türkmenler kowçum bolup ýaşaýar. Dünya türkmenleriniň nowatdaky sany owgan botgunlarynyň Pakistandan deportasiýa edilmegine we bu ýagdaýyň fonuny sebitlerdäki etniki türkmenleriniň meselelerini gönükdirýär. Biz bu tema boýunça söhbetdeşigi etniki türkmenlerden bolan Owganystanyň ýaşaýjysy Hafizullany gepleşigimize çagyrdyk. Pakistan bilen bir hatarda owgan botgunlarynyň köplük bolup ýaşaýan ýurtlar bolan Iran we Türkiýe hem Owganystanlary ýurtdan çykaryar. 2021-nji ýylyň awgustyna Taliban toporunyň Kabulda häkimeti ele geçirmeginiň ýa-ni 3.16 milyon onun gowrak Owganystany daşary ýurtlara gaçdy. 2 milyon 500 mingden gowrak Owganystanly 2 ýyl dol goňşy Irana basyp çykdy. Halkara migrasiýa uramasyna görä häzir kwota 4.5 milyonun gowrak Owgan Irana ýaşaýar. Ýöne Tehran bu sanyň 5 milyonun gowrakdygyny aýdýar. Birleşen Milletler Uramasynyň Bosgunlar Edarasyna görä 2023-nji ýylyň dowamyna 700 miň çemesi Owganystany migrant ýa-da Owgan bosgunlary goňşy Irana terk edip Owganystana dolanmaly bolupdyr. Soňky wagtlarda Türkiýe hem Owganystany bosgunlary ýurtdan çykaryar. Azatlyk radiosynyň Owgan gullugynyň maglumatlaryna görä soňky birnäçe hepdeniň dowamyna 4 miň töwereg Owgan Owganystanly bosgun ýürütü uçurlar bilen Türkiýeden Owganystana uradyldy. Bu tema dünýä türkmenleri programmasy üçin ýakynan baglanşykly bolup durýar, sebäbi bu ýurtlaryň ählisini etnik türkmenler kowçum bolup ýaşaýar. Owganystany türkmen dünýä türkmenlerine beren interwýusynda mejburi deportasiýanyň töwereginäki ýagdaýlar, bosgunlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary, deportasiýa edilýän adamlaryň arasynda etnik türkmenleriň hasaby alynýanlygy ýa-da däldigi, galyberse-de etnik türkmenleriň Owganystandaky ýaşaýyş durmuş şertleri we beýle käbir meseleleri barada gurrun berdi. Hafizullah gepleşimde hoş geldiniz.
Assalamu alaykum. Sağ olun. Hoş gördük. Şu an size hem selamlarımı gönderiyen hem adatlı radisinin oturan ehli Türkmenlere selamlarımı gönderiyen.
Bilişimiz yalı sonku bir neçe hepti ver Owganystanlı bozgunlar köpçülüklüğün hafiyeti Pakistan'dan çıkarılıyor. Deportasiya edilen Owganystanlar mecbur göçü göçüşlüklüğün bağlı nähili şertlere, yağdaylara duçar bolýar. Mecburi yağdayda deportasiýa edilen türkmenlerden habaryňyz barmy?
Şul häzir bilişimiz yani hani bir ay boldy Pakistan şul kararı ile aldı. Bu sadece Uğan Türkmenleri der, şul Uğanistan'dan baran ve sadece Uğanistan'ı hem de başka mülklerden baranları hem dışarı yurda çıkaracağını ilan etti. 31 Ağustos ahirinci tarih belli ettiler. Şimdi bunların arasında Uğan Türkmenlerinin anırda belgesiz yaşamadığını öğrendim. Yöne şun yana bir aralarında mış başlan. Belki 31 Ağustos eger halkara imigrasiya Pakistan'a karşı bir bellek almasa, ona karar bir alınmasa belki Uğan Türkmenleri hem Uğan sana kayta dönür deyip gurunlar aydılıyor. Ve bunun yanında hem bilişiniz yani yana hem yatlak geçtiniz Uğanistan Türkmenleri der, Uğan halkı umuman, Uğan ve Rusya arasındaki bunun uluslar Pakistan'a gitmeye başladılar. 30-40 yılla şöyle yaşayan halklar hem var bunların arasında. Köprüğünün şahsiyetnameleri var ama bazıları şol vakit şahsiyetname alıp bilmedikler kimlik kartını. Ve bunlar hem deport bulduklar şul hazırda. Bazıları hem şu vakit 2021'in Uansan'da geçen ursundan son gayri yurtlara gidecek olup Pakistan'a sığındılar. Pasuk vize bilen girintiler ama vizeleri tazelenmediği için şul vakit onların hem elinde belge bulmadığı için onlar hem beri gönderiliyor. Önünden hem ne şahsiyetname alıp bilinir ne bir pasportu bulunur. Hiçbir belge yanında bulmadıkları olsa nähil bir suratda olsa däri gönderilýär. Dün bir tajik bolan Afgandan sorudum. Bir hepde boldu men Pakistandan gelinim deyip aýtdy. Ve Pakistan polisi muny ýakalanda yanımdan 100 000 keldar Pakistan pulunu alıp son hapistan çıkaranlığını beyan etdi.
Sevit yurtlarının deportasi edilen Uğgan bozgunlarına Uğganistan'ı ne mi karışar? Bu yurdun komşu yurtlarda bozgunlukta yaşayan ödrayetlerini kabul etmeye ne hil mümkünçülükleri var? Mümkünçülükleri var mı?
İndi bilirsiniz yani 2021'den beri Uğganistan hakimiyeti Taliban'ın eline geçti. Önki 20 yıldan beri kurşuluk edilen Uğganistan'da köp değişiklikler oldu. Bazı departmanların belgeleri yok oldu, eksildi. Şimdi Taliban hakimiyeti buna karşı asta asta yavaştan bir tiyarlık alıp dur. Geçen hafta ben Torkham, Pakistan'da Uğganistan'ın arşağına girentim. Öğürde 150 binden kovurrak Pakistan'dan emigraç bulan kişiler haymalarda yaşayardı. Şimdi bilişiniz yani kış hem yakın Uğanistan'a şu vakit hazırda soğukların başladı. Ne hili olacak hiçbir malumat yok. Ama bunların karışan kişilere müşler yani Pakistan'dan şahsiyetname veya şu kimliği oturma kimliğini alan kişiler UN tarafından kişi başına 400 dolar veriliyor. Olan şu kimlik kartı olan. Olur şuna karışıp oturuyorlar. Elinde imigrat kartı olmadıklar beğer sığınıyorlar. Şu noktada hem değinip geçesim geliyor böyle. Haymalarda yaşayan kişilerin Uğra Pakistan'da en az 30-25 yılını geçiren eğer gelen pille mesela Peştunca getleşenler anırdı Urduca'nı öğrenipdirler ama beğer gelen pille Farsan'ı gürlüş bilen oklar. Şimdi beğer gelip böyle iş taf bilecekler mi? Oğul haşul uçta üylerini, cahilerini koyup giden kişiler aya şuna şöyle önkü üyünden iş taf bilecek mi? Taf bilecek hem taf bilse yanı baştan bu üyünü kurşat bilecek mi? Ona imkanat var mı? Bu sorular da var başlarında. Şimdi Taliban hakimiyeti muğlar şey henüz belli bir karar almadı ama gelecekte karar alacağını hem beyan etti.
Uğganistan'ı etnik Türkmenlerin köplük olup yaşayan sevittleri son kuvattırdı. Yani demirgazık Uğganistan son kuvattırdı. Demografik özgörüşler baştan geçiriyem. Yani bu sevittleri son kuvattırdı köpçülüklüğün göçürülüp getirilen ya da öd üstlükleri oyuncu köpçülüklüğün göçüp varayan adamlar gözüyleyem mi?
Şu tadiliklerde şunyan bir mışmışlar var. Doğru aittiniz. Mesela Uğganistan'ın demirgazık vilayetlerindeki Türk ve Özbek Türkmen ve Özbek halkların arasında başka bir dilden hem getirilip göçürülüp öğürde yer verildiği aydıl yer. Şunu hem yapmak geçeyin. Şunu hadirde biliyorsunuz Anır'da Mezar-ı Şerif'te kanal kuruluyor ve kanalı hem devlet ilan etti. Bunu Üzbek, Türkmen veya Tacik olsun, Peştun olsun hiçbir dilini fark etmeden öğürden yer alıp yerleşip biliyorsunuz deyip ilan etti. Ve şunu hadirde hem kovurak yerleri doğru aydılayan kurumlar doğru da Peştunlar öyörde yer aldılar ve öyörde ekranlık şeklinde kurşattılar.
Uğganistan'ın etnik Türkmenlerin meseleleri vardı, anık meseleleri vardı, umum ürün etsek. Geçen ay biz bu tema boyunca ayrı başka bir gepleşti tayarlattık. O gepleşti bizim Uğganistan'ın gürün döşümüz umum yağdayları vardı, gürün verdi. Belki sizin en bu vardı kevirtiğin selcermeleriniz vardır. İlk bilin Türkmenlerin yaşayan sevdiklerini ilatın durmuş iktisadi şartları, iş mümkünçlükleri var adı gururunu veripler misiniz?
Uğanistan'ın tarihine kararınızda biliyorsunuz Uğanistan'ın yerleşik Türkmenleri hem var. Türkmenistan'dan beri geçen Türkmenleri hem var yüzyılın içerisinde. Şimdi bunların arasında geçen hakimiyette devletin yaşı bir yerine oturanların vardı. Şübirlerini hem görsek yani bir şehrin valisi olsun veya hem de yukarı makamda oturan hususen hemşe Cevizcan bazı taraflarda vazife alan kişiler var. Ama iş imkanlığına gelen bile Türkmenlerimiz kıynansak da şu uçların sebebi bilen ve garipçılığın sebebi bilen ilimden tahsilden köp aşağı kalan ve şunun için hem devlet dairelerinde iş tapılacak vaktinde kıyınçılık bilen yüzleşiyorlar. Ve öz işlerine gelen bilen hem şu kadimden gelen dikançılıktır, dargaçılıktır, çoponçuluk işleri bilen ve şunu yarak Uğganistan Türkmenlerin arasında bir taze vazife yani hem gerçi taze vazife de kadimden gelen vazifelerden biri hali vazifesi var. Bunlar Pakistan'a imigrit bol giden pille anırda erkek diymen, ayal diymen hal dokümana başlanırlar. Ve şu aynı işleri hem Uğanistan'a tekrar gelenden son kışın içinde halı dokat yazda dikançılık ve pahsa olsun bu mimar işleri bilen uğraşmıyorlar. Ama Türkmen halklarının qurrağı, yani %75 şey deyiblerse qaritçılık bilen bir gün nanı tapsa, ya bir hefta nanı tapsa, indiki hefta nanı tapacak olup işler qiyinçilik bilen geçirýärler.
Taliban dolandırıcıları etnik Türkmenlerin medeni hukuklarını ne ahil çemileşe. Bilşimiz yalı Oğanistan'ın ayal gıyların bilim ve iş mümkünçülükleri çeklendirildi. Yöne dürlü etnik toparların şozanı etnik Türkmenlerin medeni hukuklarının yağdayı ne ahili. Türkmen diline bilim veriyen mektepler var mı? Geçen yıl Türkmen diline neşir edilen Görüş gazeti Taliban'ın tavsırığı boyunca öz işini bes etmeli oldu. Hedirki vaxtta Türkmen diline çap edilen gazet jurnal var mı? Oğan Türkmenlerinin meselelerini kodgayan Türkmen dilli online neşirler var mı?
Awa doğru, doğru aittiniz. Görüş ceridesi Oğanistan'da inansak da bir neçe ay, 7 ay yanak boldu neşiriyeden kaldı. Devlet tarafından neşiriye giriyeti. Şunlu herdirde faaliyeti kim olsa hem Türkmen dilinde ve Fars dilinde neşiriyesi olan Ceyhun var. Online tarihtan neşiriye veriyor. Yöne Türkmenlerin adına ki Azad Radyosu hem bu arada bir gitleşik geçirelim ki Cüzcan vilayetinde Türkmen dilinde bir radyo yayılma veriliyor. Ayal gıydıların arasında aysak hem Biyanki Oğan ayal gıydıları yani Türkmen ayal gıydıları hem okudan ilimden mahrum kaldı. 6. klasa kadar böyle talim görüp biliyorlar. Yöne ondan yukarı hem Taliban'ın emri bilen okap bilen oklar.
Bilşimiz yani yan yakinna Oğanistan'ın Günvatar sevittlerine, Hırat vilayetine iyili izine yerttirmeleri olup geçti. Hedir kuatda şu sevittlerde şerittler neyli? Bilşimiz yani adamların arasında vaatlayın başka sevittlere göçenler oldu. Vaatlayın çadırları geçenler oldu. Hırat vilayet Türkmenistan'ın hem serhetleşe bu yerttirmeleri Türkmenistan'a hem duyulupdu.
Oğanistan'da Oğanistan'da şu yan yer depremi oldu ve bu yer depremi hem bir gayti değil, iki gayti değil. Şol başlarında bir günün içerisinde 6 deprem oldu. Ve bunun hem bir gün geçip yeni ertesi hem 2 deprem aynı gün oldu. Şu şekilde devam eden depremler ötün hefte hem bir günün içerisinde Hırat vilayetinde 3 gedek olduğu aydıldı. Kop yukarı değil de 3.5 şeklinde ölçenildi. Anırda Hırat vilayetinde de hem Oğanistan Türkmenleri vardı. Kupirrek şol zarar gören Cebrail ulusvarlığı var. Şol ulusvarlığa yakın hem Türkmen yaşayıcılar hem Anır'da kup zarar görenini gördük. Berden sosyal medyanın üstünden değişli ayrışlarına göre şu ördeki Türkmenler şu marçaya yakın olan için Hırat vilayetine yakın bir bölge geçenliği aydıldı. Bu depremin içerisinde görüyorsunuz, tasavvurlarda görüyorsunuz belki şol yıka katlı binalar hem yeri bilen yeksan oldu. Ve köpürdek ailelerin hem azaları şehit düştü. Ve Hırat vilayetinde depremin elinden giyicileri halk öyüne girip bilmen köçelerde serevin üstünde eğitimini geçirdiler.
Yani çeni bilen Hafizullah şu Pakistan'daki deportasyon meselelerini yeni vurgadık salgılansak çeni bilen Pakistan'da yaşayan etnik Türkmenlerin sanı var adı malumat var mı? Dürlü çeşmelere göre dürlü sanlar hödürleniyor. Yani şu var adı sizin eyli malumat var. Birim şu deportasyon edilen arasında yeni göre de kaytalap anıklama için soruyan Türkmenlere duş geldiniz mi? Deportasyon edilen Oğanistanlı bozkunların arasında.
Şun Torham'a giden pillem, Oğanistan Pakistan araçağına giden pillem. Ben hem aktardım aralarında bir Türkmen var mı kadip. Kupirrağa peştunca gürleşenler çıktı. Anırda şun 30-25 yılı şu yerde geçirdiklerini aittiler. Yöne Pakistan'daki dostlar bile gürleştüğümde anırda olur hem kaydırmen yani şu Pakistan'ın kararı değişmese bunların çıkacağı aydılıyor.